programma sāks 11. un plānot līdz kādiem 19. vakarā. Tur piedalīsies arī Ādaršu bundzinieku grupa, deju kolektīvs un hip-hop grupa piedalīsies, un tad sāksies visi lidojumi. Speciālā lidmašīna, kas pacelsies gaisā, izkaisīs izpletņu lēcējs. Ļoti daudz lidmašīnas demonstrēs dažādas akrobātikas trikus gaisā. Tad būs arī lidmodeļi. Pēc tam būs droni, kuri piedalās sacensībās. Ar ļoti lieliem ātrumiem būs iespēja arī teltīs mācīties šos dronus vadīt.